Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Turski predsjednik Erdogan dolazi u Beograd sa oko 200 privrednika. Sud BiH izreći će prvostepenu presudu Naseru Oriću optuženom za zločine protiv srpskih ratnih zarobljenika u Bratuncu i Srebrenici. U vestima u 9 proveravamo kako će se ukidanje kvota na uvoz šećera u EU odraziti na naše proizvođače. Fudbaleri Srbije večeras igraju odlučujući meč za plasman na svetsko prvenstvo u Rusiji. Ugostićemo reprezentaciju Gruzije. Promenljivo oblačno vreme, kažu meteorolozi danas, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni trenutno, u Novom Sadu i Kragujevcu 10, u Nišu 8, u Beogradu 12.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan večeras dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu. Sa njim u glavni grad stiže i 185 privrednika. Očekuje se potpisivanje više sporazuma o ulaganjima kao i o bescarinskom izvozu pojedinih proizvoda u Tursku. Robna razmjena dve zemlje prošle godine iznosila je oko 800 miliona dolara, a cilj Ankare i Beograda je da uskoro dostigne milijardu dolara, kaže ministar Rasim Ljajić.
Ono što sada znamo da će biti već potpisan neki ugovori oko dolaska neki od kompanija i njihovog ulaganja ovde u Srbiju. Ja sam siguran da će biti i drugih kompanija koje će se posle ove posete odlučiti za investiranje u Srbiju. Već ove godine imamo dve fabrike koje će početi sa radom, jedna u Lazarevcu, druga u Lebanu, koje će zapošljavati već ljude, i naravno imamo najave i za nekoliko drugih opština i gradova, i ti su razgovori u završnoj fazi. Tako da će ova poseta ubrzati ono što je već započeto i verujem otvoriti perspektive za saradnju u nekim drugim oblastima i sektorima.
Sem Beograda, Erdogan će zajedno sa srpskim predsjednikom posjetiti i Novi Pazar. Posjetu turskog predsjednika Srbije prate izuzetno jake mere bezbednosti. Kako prenose mediji, pored 50 ličnih telohranitelja, o sigurnosti Erdogana brinući je oko 3000 srpskih policajaca.
A vlada Srbije obeležila je 100 dana od kada je na njenom čelu Ana Brnabić. Početak rada kabineta nove premijerke obeležili su letnji štrajkovi u fabrikama Fiat i Goša, kao i afere prisluškivanja u Makedoniji i još aktuelne kupovine stana ministra odbrane Aleksandra Vulina. Za to vreme usvojeno je više nacrta zakona, održano je 17 sednica. Posle 100 dana rada iz vlade najavljuju povećanje plata i penzija. Naši slušaoci imaju podeljeno mišljenje o tome kako je vlada radila.
100 dana je malo za njih, njima treba 1000 dana da ih upozna čovjek.
Ja nisam zadovoljan radom vlade. Očekivao sam da će ovih 300-400 hiljada po javnim preduzećima da se otpuste.
Pa mislim da je vlada položila. Ovo da su svi protiv, nezadovoljni, nije tako, nema, bit će bolje.
Nisam zadovoljan radom vlade, zašto je to ova vlada, ovih ljudi i tako dalje, kako je to vlada koja nema javnosti u radu nikakve.
Ja verujte, imam sasvim suprotno mišljenje. Vidim da se ovoj zemlji i radi, da penzije redovno stižu i zadovoljan sam i sve mi je bolje.
Ekonomista Milan Ćuliber kaže za Vesti u 9 da je peta naprednjačka vlada nastavila ono što su radile i prethodne.
I ono što bi moglo da se ukarakteriše kao njen najveći uspjeh za sada je stvarno taj višak u državnoj kasi koji se evo već drugu godinu ponavlja za redom, i očito je da bi ove godine možda i čak i na kraju mogli da imamo suficit, što je malo ko očekivao. Najveći s druge strane neuspeh je što ova vlada nije imala hrabrosti ni snage da uradi nešto što ni prethodna nije uradila, a to je reforma javnih preduzeća. To je jedan od razloga zašto ćemo mi ove godine uz efekte suše imati praktično najsporiji rast bruto domaćeg proizvoda, i to je ujedno nije najveći ekonomski neuspjeh. I treće, na kraju, utisak je opšti da zapravo nova premijerka nije javnosti pokazala i dokazala da zapravo ona upravlja vladom, i to što ona to do sada nije pokazala potvrđuju neki disonantni tonovi između pojedinih ministara, recimo između Zorane Mihajlović i Aleksandra Vulina, ili između ministarke saobraćaja i ministra rada, kojih je bilo, a kojih ranije sigurno nije bilo, niti su oni mogli da se vide tako u javnosti dok je vladom rukovodio Aleksandar Vučić.
Premijerka i ministar državne uprave Branko Ružić ocenjeni su najvišom ocenom prema najnovijem istraživanju koje je agencija Faktor Plus sprovela povodom 100 dana rada vlade. Istraživanje koje prenose mediji pokazuje i da je vlada u dubokoj senci predsjednika države, jer ni jedan od članova nema ocenu veću od trojke, dok su građani Aleksandra Vučića na novoj poziciji ocenili ocenom 4,1.
Skupština Srbije nastavlja rad, a trebalo bi da razmotri više od 260 amandmana na 4 zakonska predloga. Sednica je počela 3. oktobra, a pred poslanicima je predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i izmene zakona o državnim službenicima. Biće razmotreni i amandmani na izmene zakona o informacionoj bezbednosti, kao i na predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Sud Bosne i Hercegovine danas će, kako je najavljeno, izreći prvostepenu presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji su optuženi za zločin protiv srpskih ratnih zatvorenika u Bratuncu i Srebrenici. Orić je, da podsjetim, uhapšen 10. juna 2015. godine na granici Francuske i Švajcarske po zahtjevu Srbije, koja je poternicu za njim raspisala godinu dana ranije. Nekoliko dana posle hapšenja Švajcarskoj je dostavljen formalni zahtjev Srbije za njegovo izručenje. Međutim, zahtjev je podnelo i tužilaštvo BiH, navodeći da protiv njega sprovodi istragu već 7 godina. Više o ovome javlja Milan Stojić, novinar Radija Republike Srpske.
Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a nakon iznošenja završnih riječi tužilaštva BiH 29. augusta okončano je iznošenjem završnih riječi odbrane 12. septembra. Predsjednik organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branislav Vasiljević, rekao je da će 20 članova ove i bratunačke organizacije, porodica poginulih, prisustvovati izricanju presude pred sudom BiH komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću.
Da li oni njega oslobodili ili osudili, bilo kakva odluka bude, znači on će za Srbe i srpske žrtve biti ratni zločinac. Optužnica nije pripremljena kako treba, znači pripremljena je samo za 3 žrtve, iako znamo da je na području općine Srebrenica i Bratunca ubijeno preko 3000 srpskih žrtava.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunca, Radojka Filipović, rekla je da bi prirodno i normalno bilo da Orić bude osuđen na doživotnu robiju za sve počinjene zločine u Srebrenici i Bratuncu.
Međutim, u Hagu je oslobođen komandne odgovornosti, a sud i tužilaštvo BiH prepisuje rad suda u Hagu. Prema tome, ne verujemo ni institucijama Bosne i Hercegovine kada je ovaj proces u pitanju.
Članovi porodica poginulih srpskih boraca i ubijenih civila iz Srebrenice i Bratunca očekuju da će sud BiH konačno pokazati da je nepristrasan i da će Naseru Oriću izreći maksimalnu zatvorsku kaznu za zločine koje je lično počinio i za one koji su počinjeni pod njegovom komandom nad Srbima u ove dvije opštine.
U Strasburu počinje plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Glavne teme zasedanja tiču se dva skandala koji su potresli tu panevropsku organizaciju. Jedan je izazvao ostavku predsjednika Parlamentarne skupštine prošle sedmice, a drugi istrage o tome kako je Azerbejdžan korumpirao poslanike Parlamentarne skupštine. Više o tome javlja Nataša Jokić.
Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda biće izbor novog predsjednika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope posle ostavke koju je podneo dosadašnji predsjednik španski senator Pedro Agramunt. Njegova smena bila je neizbežna pošto je u februaru ruskim avionom putovao u Siriju kako bi se susreo sa predsjednikom Asadom, a pritom to nije prijavio nikome u Savetu Evrope. Uz to, rad skupštinske delegacije Rusije ovde u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope već duže vremena je suspendovan. Rusija, kao jedan od glavnih finansijera, prestala je i da uplaćuje članarinu u budžet Saveta Evrope. Pedro Agramunt posredno se pojavljuje i u drugoj ključnoj temi ovo nedeljnog zasedanja, vezanoj za Azerbejdžan. Agramunt je od 2003. godine čitavu deceniju bio izvestilac za Azerbejdžan u raznim odborima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Svi njegovi izveštaji hvalili su razvoj demokratije u ovoj zemlji, iako njom diktatorski vlada porodica Alijev. Azerbejdžansku kavijar diplomatiju obelodanila je prvo nevladina organizacija iz Nemačke, ESI. Otkriveno je da je Baku potrošio 2,5 miliona evra kako bi osigurao podršku u Savetu Evrope, ali i u administracijama i u velikim ekonomskim grupama u zapadnim demokratijama. Grupa poslanika u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope tražila je da se sprovede neutralna istraga koja je sada poverena autoritetu van ove panevropske organizacije, bivšem francuskom sudi za terorizam Jean-Louis Brigueru. On i njegovi saradnici treba da podnesu izveštaj do kraja godine.
Od vesti sveta izdajemo još i da se desetine hiljada ljudi okupilo se u kubanskom gradu Santa Clara na ceremoniji organizovanoj u znak sećanja na latinoameričkog revolucionara Ernesta Che Guevaru, i to 50 godina nakon njegove smrti. Među okupljenima bio je kubanski predsjednik Raul Castro, koji je obučen u gerilsku uniformu na nadgrobni spomenik Che Guevare položio belu ružu. Već 5 decenija ime Che Guevare se nalazi na svakom uglu Kube, od novčanica do bilborda, a njegov lik jedan je od najprepoznatljivijih u Latinskoj Americi.
9:11. Posle pola veka evropske zemlje prestale su da ograničenjem uvoza brane svoje proizvođače šećera. Proizvođači će sada moći da prošire trgovinu na globalnim tržištima uz pravu podršku Evropske komisije. Oko 13,5 miliona tona šećera, koliko se proizvodi u Evropskoj uniji, dolazi iz 20 članica. Odmah po ukidanju kvota otvorilo se pitanje da li će se i kako to odraziti na rad naših šećerana. Srbija je do sada izvozila 180 hiljada tona šećera u Evropsku uniju, a ukidanjem kvota otvara se mogućnost za još veći izvoz, kaže agroekonomista Milan Prostran.
Samo da se podsjetimo da smo mi i kad smo dobili kvotu od 180 hiljada tona, a kada je Hrvatska izgubila kvotu jer je ušla u Evropsku uniju, da smo tražili da nam se deo te kvote dodeli i da nam se kvota poveća na 250 hiljada tona, tad to nismo dobili. Praktično sada možemo slobodno da trgujemo sa zemljama Evropske unije bez ikakvih kvotiranja, tim što ćemo verovatno biti izloženi oštrije konkurenciji, pre svega kada je u pitanju šećer od šećerne trske, jer će Evropska unija, pretpostavljam, otvoriti ulazak i tog šećera. Očekujem da ćemo ipak preživeti ovu, pre svega, žestoku konkurenciju koja će nas tući narednih godina kada je u pitanju šećer.
U Srbiji radi svega 6 šećerana i bila bi šteta da počnemo da uvozimo šećer, smatra Prostran.
Šećerna repa je kod nas kraljica polja, od nje zarađuju dobre novce naši ratari. Mislim da bi mi i dalje mogli da ostanemo bar najmanje na nekih 60.000 hektara pod šećernom repom i da sačuvamo, ako ne i ovih svih koji danas rade 6, ali bar da radi negde 2 ili 3 šećerane s namjerom da se povećaju i tehnološki opreme kapaciteti. I ja mislim da ovo sad što kod nas radi mogu biti konkurentne kad je u pitanju proizvodnja šećera. Mi moramo šećer da ovaj naš ipak vrednujemo više nego šećer od trske, on je, ajde kažem, uslovno zdravi.
Cena šećera u Evropskoj uniji se krajem 2016. stabilizovala na oko 500 evra po toni, dok je na berzi nešto više od 300 evra po toni.
Ovo su vesti u 9. Restilizovani Fiat 500L predstavljen je domaćoj publici na 8. sajmu automobila u Nišu. Na sajmu koji je posjetilo 20.000 ljudi, posetioci su mogli prvi u svetu i da vide novi restilizovani Peugeot 308, ali i 9 srpskih premijera. Na tom sajmu bio je i naš Ozren Rašić.
Sinoć, odmah po zatvaranju ove manifestacije, Maju Vodeničarski, koji je inače PR sajma, zamolili smo da nam ukaže na osnovne karakteristike ovogodišnjeg Automoto Festa u Nišu.
Mi iz organizacije možemo i ove godine da se pohvalimo da smo privukli u halu Čajer više od 20.000 ljudi iz čitavog regiona. Ono čime se dileri automobila hvale jeste da su oni ukupno uzeli nekih 30-ak kapara. Eto, 30-ak vozila su odmah otišli. Mi možemo da kažemo da su zvezde ovogodišnjeg sajma Peugeot 308 i Mazda MX-5.
Restilizovani Peugeot 308 na sajmu u Nišu imao je svetsku premijeru, međutim posetioci su mogli samo da razgledaju ovo vozilo i da saznaju više pojedinosti o njegovim karakteristikama, jer njegova prodaja u Srbiji treba da krene tek krajem ovog meseca, najavljuje Bojan Grozdanović, menadžer prodaje.
taj novi Peugeot 308 je izazvao ogromno interesovanje na ovom sajmu u Nišu i mi smo izuzetno zadovoljni. U principu su posetioci gledali, zakazivali test vožnju, a mi u narednom periodu očekujemo da krene i prodaja 308-ice ovde u Nišu i u celoj Srbiji.
Među stotinak izloženih automobila u sportskoj hali Čair u Nišu, posebno pažnju posetilaca privukla su vozila iz programa Mazda, kaže Milan Grujević iz kompanije Auto MG Komerc u Nišu.
Naš auto Mazda MX-5 je proglašen za najljepši auto sajma i najpoželjniji. Uspeli smo 5-6 vozila da prodamo. 12. oktobra otvaramo novi prodajno-servisni centar Mazda, u kome će se prodavati nova Mazda vozila, servisirati Mazda vozila i prodavati rezervni delovi sve po mazdinim standardima.
Sajam prateće opreme i automobila u Nišu je završen, a dileri najavljuju da će sajamski popusti koji su važili u vreme sajma važiti za pojedine modele i do kraja godine.
Na upravo završenom međunarodnom festivalu reportaža i medija Interfer Zlatna Nika 2017. godine u Beogradu u kategoriji radijske reportaže pobednik je drugi program Radio Beograda sa pričom Ljubav, ah ljubav je to, autorke Milene Radić. Prvi program radija je dobio diplomu Interfera za reportažu Dve starice u napuštenom selu Gradi kod Kraljeva, emitovanu letos u našoj emisiji Talasanje šetnja. Autor je naša koleginica Nataša Ćimović.
Nisam se nadala, konkurencija je bila izuzetno jaka, 100 radova, odnosno radijskih reportaže je bilo prijavljeno iz zemlje i sveta, no zahvalna sam žiriju što je prepoznao naš rad i trud i našu želju da istaknemo ljude koji se bore u životu, iako im je država okrenula leđa, pa i što bi se reklo i društvo. Kažem naš rad, jer ovo priznanje, diplomu, jeli, delim sa ostalima iz ekipe profesionalaca Radio Beograda, jer bez njih, kao što je poznato, nijedna moja ideja ne bi bila do kraja realizovana. Imam, moram da priznam, jednu malu knedlu u grlu, jer sam snimajući tu reportažu u selu Gradi gde žive samo dve starice i tu u mraku bez struje decenijama, kuća do kuće, rodile su se, kažu, u mraku. Moja junakinja mi je ljutito tad rekla: što si došla? Ne trebaš mi, ama ić, niko mi do sada nije uveo struju, pa nećeš i ti. Došla si, kaže, zbog sebe, da uradiš priču. Delom je bilo u pravu, ja sam priču uradila, ali sam tada u maju ili junu, ne sećam se tačno, u Kraljevu po povratku zamolila privrednike da im kupe jedan, možda dva agregata. Nadam se da će to i uraditi.
Drugu nagradu za društveno odgovornu TV reportažu dobio je također naš novinar Dejan Nikolić za emisiju Doček naših paraolimpijaca posle olimpijade u Riju.
A kada reč o sportu, danas navijamo za naše fudbalere, sportske vesti pripremio Saša Mikić.
Atletičarka iz Srbije Olivera Jeftić pobedila je na zagrebačkom maratonu koji ujedno bio i prvenstvo Balkana. Jeftićeva je trku u glavnom gradu Hrvatske završila za 2 sata 35 minuta i 30 sekundi. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su i treću pobedu na startu sezone u ABA ligi, pošto su savladali Olimpiju u Ljubljani sa 82-73. Slovenački tim u prvoj četvrtini je nadigrao crveno-bele. Na početku druge imao i plus 13, ali se branilac titule brzo vratio u igru, preuzeo kontrolu i do kraja opravdao ulogu favorita. Fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić, kao i ostali igrači, pozvali su navijače da bodre državni tim u odlučujućoj utakmici sa Gruzijom, jer će ekipa bez podrške teško stići do cilja. Utakmica posljednjeg kola grupe D kvalifikacija za svetsko prvenstvo između Srbije i Gruzije igra se večeras od 20 sati i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić uz direktan prenos i na našem radijskom prvom programu kao i na programu televizije. Već je, kako tvrde mediji, prodato više od polovine ukupnog kapaciteta stadiona.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U kojoj meri bi posledice elementarnih nepogoda bile manje da se više i bolje bavimo preventivom? Kako reagujemo na upozorenja stručnjaka da će ekstremne klimatske pojave biti sve češće i kod nas? Gosti talasanja su profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, i dr. Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Iako se otopio sneg koji je padao u zapadnoj Srbiji, i dalje ima problema u snabdevanju strujom zbog pokidane niskonaponske mreže u okolini Ivanjice, Nove Varoši i Sjenice. U sjeničkom kraju, zbog teško pristupačnog terena, rad na normalizaciji biće nastavljen danas. Najviše problema je na Goli, gde oko 1000 potrošača i ove noći nije imalo struju. Situacija u Ivanjici se polako stabilizuje, kaže za naš program zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović.
Privode se kraju radovi na visokonaponskoj mreži. Poslednje informacije o sinoć, imamo 15 trafostanica koje ne rade i oko 400 kupaca. Ekipe su ovoj stranom zorom izašli na teren da pokušaju da otklone sve nedostatke na visokonaponskoj mreži, e zatim prelazimo na niskonaponsku mrežu da vidimo kako je situacija posle nevremena koje nas je zateklo. Mi smo ovo shvatili kao jedno upozorenje koje je stiglo pre vremena. Nadamo se da ćemo stići da uradimo prokres trasa niskonaponske i visokonaponske mreže. Ovo nije ingerencija lokalne samouprave, već moramo u saradnji sa EPS-om uraditi ovo da bismo sačuvali naše građane da nemaju nezgode tokom cele zime koja je pred nama.
Izrenjaninci su se jutros probudili sa starim problemima, radijatori nisu topli, a vode ni danas nema.
Ako je za utehu obarči temperatura, danas biti malo viša, trenutno je 12 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, u Novom Sadu i Nišu 11. Popodne, kažu meteorolozi, očekuje ne se razvedravanje u pojedinim krajevima, moguća je i kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. I to bi bilo sve za ove vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Zoran Panić, Vojin Šačević, Marko Milević, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.